will be even better. My name is Nikki Strong, and this is the only one. The Hit.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban nafimyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com duhur wanaagsan dhegeystayaal waa maalinta talaado ah bisha December waa 27 sanadka 2022 afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa 1:00 iyo barka duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kalluumaysatada dhalinyarada ah ee magaalada berbera oo dhiggooda shaqo la-aanta ah ku dhiirigelinaya inay bartaan jilaabashada kalluunka oo ay noloshooda maareeyaan
wax la yidhaahdo oo kalluumada uga gurnaa sida timidka siinuubta taraaqada waxaasoo kale marna dejis baan ku shaqaynaa buruusimo iyo xarko la isku xidhay ayaan shabaga xagga dambaha ka xidhnaa ilaa 50 baac 40 baac ayaan sii deynaa markaan galaabtii dhigno subaxa dambaan qaadno
waxaad kaloo maqli doontaan dhalinyarada ku dhaqan magaalada gaalkacyo oo bilaabay qorsho ay ganacsiyo noloshooda ku horumarinayaan ay ka sameeyaan magaaladaasi kaalmihii heestaha iyo ciyaarihii ayaan sidoo kale ka marnayn balse intaasi waxaa ka horeynaya warkii caalamka wasiirka gaashaandhigga ee serbiya milos fizojek ayaa xalay sheegay in ciidamada qalabka sida ee dalkaasi ay heegun buuxo la geliyey taasi oo hoosta ka xariiqaysa xiriirka sida weyn u sii xumaanaya ee dalkan ku yaalla gobolka balkan uu la leeyahay dalka ay dariska yihiin ee kosofo kosofo ayaa 2008 ku dhawaaqday in ay ka madax bannaan tahay serbiya laakiin belgrade ayaa diiday inay aqoonsato madax bannaanida kosofo taas beddelkeedana waxay ku dhiirigelisaa in 120,000 ee qof ee serbiyiinta ah ee ku nool kosofo inay kasoo horjeestaan xukunka pristina gaar ahaana gobolka waqooyi ee ay ku badan yihiin bulshada serbiyaanka ah ciidamada serbiya ayaa dhowr jeer sannadihii lasoo dhaafay xaalad feejignaan ah la geliyey xiisadda serbiya kala dhexaysa kosofo awgeed waxaana ugu dambeysay bishii novembar markaasi oo ay serbiya sheegtay in dhowr diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn hawada dalkaasi ay kasoo galeen dhinaca gobolka iskiis u goostay ee kosofo 10-kii December serbiyiinta waqooyiga kosofo ayaa wadooyinka ku gooyay dhagxaan iyagoo ka dibadbaxaya xariga nin horey uga tirsanaa booliiska oo looga shakiyey inuu ku lug lahaa weeraro kalena ciidamada booliiska ee kasoo jeeda qowmiyadda albaniyiinta hogaamiyaha waqooyiga kuuriya kim jong un ayaa daah furay shir muhiim ah oo uu yeelanayo xisbiga shaqaalaha ee talada dalkaasi haya sida talaadada maanta ah ay wariyeen warbaahinta dowladda ee dalkaasi iyadoo shirkani uu caadiyan yahay madasha uu kaga dhawaaqo go'aamada muhiimka ah ee siyaasadeed ee sanadka cusub wakaaladda wararka rasmiga ah ee dalkaasi KCNA ayaa warisay in shirweynihii 8-aad ee golaha dhexe ee xisbiga shaqaalaha ee kuuriya WPK la qabtay isniintii shirkan ayaa waxaa ka qaybgalayaashu ay ku ansixiyeen 5 ajende oo waaweyn oo ay ka mid yihiin dib u eegis lagu sameynayo fulinta siyaasadaha waaweyn iyo weliba miisaaniyadda sanadka dhammaanaya ee 2022 iyo sidoo kale qorshaha shaqo iyo miisaaniyadda sanadka soo socda ee 2023 isku imaatinka mas-uuliyiinta xisbiga iyo saraakiisha xukuumadda oo maalmo qaadanaya ayaa kusoo beegmaya sanad uu dalkan go'doonsan uu tijaabiyey gantaalo tiro badan kuwaasi oo ay ku jiraan gantaalaha qaaradaha isaga gudba ee ICBM xiisad cusub ayaa cirka isku shareertay isniintii kadib markii 5 diyaaradood oo ah nooca aan duuliyaha lahayn ee kuuriyada waqooyi ay u gudbeen dhinaca kuuriyada koonfureed taasi oo keentay in Seoul ay kiciso diyaaradaha dagaalka iyo kuwa wax duqeeya islamarkaasina ay furto rasaas ay ku doonaysay inay duroonaskaasi kusoo rido kim ayaa sidoo kale wajahaya xaalad adag oo dhaqaale oo aada u liidata xilli ay saaran yihiin cunaqabateenna caalamiya oo dalkaasi loogu soo rogay barnaamijkiisa hubka nukliyaarka ayna u dheer tahay xanibaadaha loo soo rogay xakamaynta covid-19 oo dhaqaalaha dhaawacay iyo musiibooyin dabiici ah oo dalkaasi ka dhacay warkii dunidana dhageystayaal waa nagaynta. halka dhageystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a, waxaadna si toos uga dhageysanaysaan washington. haatanna berbera. magaalada berbera waxaa sare u kacay dadka kalluumaysatada ah iyo kuwa shaqo abuurka ka samaysta iyo kuwa geeya gobollada somalilan. arrintan ayaa waxaa sababtay in dhallinyaro badan in ay ku daydaan kalluumaysatada da-da yar. cabdikariin olol ayaa warkan ka soo diray berbera.
halkan aan ku sugannahay waa tekedda magaalada berbera qaybta kalluunka. waxaa halkani yimaada maalin kasta dad aada u badan kuwaasoo siyaabo kala duwan kalluunka uga shaqaysta, iyadoona qaybaha kala duwan ee bulshada iyo ganacsatada iyo dadka iyagu u qaadaya gobollada ay si weyn ugu xidhan yihiin. maxamed xasan xirsi waxa uu sheegay inuu muddo 40 sano ah ka mid ah kalluumaysatada magaalada berbera, isagoona sheegay in isbeddel weyn uu ku yimid iyadoo haatana ay ku soo biirayaan dad aada u badan sida ay u kalluumaysan lahaayeen.
waxa weeye berigii hore dooyuna way ku yaraayeen, dadkuna wuu ku yaraa, laakiin markii iminka la fahmay ee dadkii dad badan loo tababaray waxna ay kasoo galeen, dibadda kasoo galeen, waxaweye dadku aad bay uga shaqaystaan. markuu doonta iska leeyay isagaa iska lahoo, waxaan ku leeyahay wixii uu ka helo isagaa iib geysto, ninkii cidda u shaqaysana isagaa ka iibsada, isagaana iib geeya oo ama hargeysa ama buracmeesha dowladna u diraa ama halkan uu ka iibiyaa, ninkii u shaqaynayana isagaa lacagta siiya, qiimana uu kula heshiiya.
kaydinta oo kale ka waran berigii hore dhibaatooyin lagu qabay xagga kalluunka.
dhibaato fara badan baa lagu qabay. markii hore waxaan ku leeyahay may lahayn qaboojiyaal iyo biyo barfalayaasha wuu yaraayeen, laakiin ilaahay mahadii baa lagu jiraa. barafkuna rag badan baa ka faa'iidaysto, barafqaliyaal keenay, qaboojintuna way fiican tahay. markaasaa lagu soo dhiiraday badi, lagusoo dhiiraday nin waliba uu shallaash iibsaday, saasaa lagu soo galay.
xawaale hayaan waxa uu ka mid yahay dadka iyagu gala badda, waxa uuna ii sheegay muddada ay badda ku soo jiraan iyo noocyada kalluunka ay soo qabtaan.
waxaan uga shaqaynaa badda, mar waxaan ku shaqaynaa saabi wax la yidhaahdo oo kalluumada ugaan gurnaa, sida timidka, saynuubta, taraaqada, waxaasoo kale. marna dejista waan ku shaqaynaa buroosimo iyo xarko laysku xidhay ayaan shabaga xagga dambe ka xidhnaa. ilaa 50 baac 40 baac ayaan sii deynaa dabeetsubax, markaan galaabta si dhigno subaxa dambaan qaadno kalluunka. kalluun dhagax la yidhaha gaxashka, qaldabada, siifaanka, kalluumadaasaa marka kasoo allaa masala calaa maxamed. mar waxaan gaadhnaa ilaa halkaa ayaa mayr ayaanu shaqo tagnaa. mastaafadaydu markaan ugu yaraano 7-8 cisho shaqadaydu kusoo xidhantaa. marna xaggan galbeed baan u baxnaa ilamaayo meesha lagulaada harada oo soo shaqaynaa. ilaahay maasha allah alxamdulilahi rabbilcaalamiin waan ka helnaa risqiga.
dadka ka shaqaysta waa noocma kalluunka?
kalluunka waa badan layd, cid walba waan leenahay, cid khaasa maaha, cid walba waan leenahay. bari iyo galbeed waa la isgeeyay dadka ugu soo shaqo tagaan. imika laftigeega waxaa jooga aashas ka yimi boosaaso, kuwii boosaaso ka shaqan jiro dhan badankooga xaggan ii suuri.
qiimaha kalluunka ee kala duwan ee lagu iibiyo magaalada berbera iyo magaalooyinka kale loo qaada ayaa waxaa nooga waramay guule diiriye yuusuf oo ka mid a dadka ku iibiya magaalada berbera kula meeradaha kalluunka lagu gado.
bismillahi raxmaan raxiim. cabdikariinow, aad baan u mahadsan tahay, aad baan kuu soo dhoweynaynaa kusoo dhowow shirkadda maasha allah fishing company berbera. halkan uu yimaado qiimihiisu uu kala duwan yahay. mid waxa weeyaan king fish ama deerig ba leeo kalluunka ugu qaalisan ee baddeyna laga helo. kiiloga waxa la siiyaa $5 bof meelaha wax ku dhow ama 40,000 shilin ama 45,000 meelahaas. sometimes way jirtaa dee mararu ka qaali garooba laleeyahay. kiiloga kale hadda kalluunka wuxuu marayaa kalluun kale waxa weeyaan sicirkiisu wuxuu marayaa 20,000 shilinka somalilana. midna waxa weeyaan waa ton fish, waa kalluunka casaanka ahaa dadkeenu inta badan ay isticmaalaan sida timidka, saynuubta, shirwada, waxaas oo kale. midna waxa weyaan waa kalluun cadka oo kalluunka kalluun dhagaxa loo yaqaano ama waxa weeyaan meelaha shacabka degan inta badan bana kaasaa xagga nafaqada iyo xagga vitaminka ba fiican. marka anagu intaba waanu iibinaa, waanaanu gobollada kalena waanu u dirnaa.
halkani waa goob lagu sameeyo kalluunka, magaalada gudaheeda ayay caan ka tahay sida uu noo sheegay maxamed xuseen axmed.
halkan waxa weyaan meesha dhukucaysha fish house ba la yidhahda. iminkaan raacayna hudheel, markii waxaan kalluun qaliyan hayno faqada وانا ماشي وقول كلهم كفي عن له دمام خلايا قبل الاستعمال لان حاجة سمينتها
ده كل دوينا يا فرصة كهلاي شقو أحمد أبكر وعوش يجين هرو ودين شري قاري ركاب عطنا قاري نوها أيو وتكاسو عوش يجين إثبات روكو سمية قده أنا وتلاقيت كفر سمية يا
بورمي وشاري هرقيسة برعو بدكم واحد سنين بدكم ونوقينا
كان هذا غالي حقيقي
هرقيسة واقع مرة غادي فابر في النهاء دي برفة سوء لأي هرقيسة إلا يوش على إلا يميش ودونك
برفة وادو استعمارك
ماي قارو ديد وافي برفة لو سميجي برفة صالوش وبرفة ساسي ساهاني
مرك هرو شاكة كرمية بكشة جسين جسين
مرتوح فانو هذا ها تركب غادي تركب في شركة ده نقرك عاي
قاشان لدي حيان لعبد يوسف ايا يسوغن ويش يقين يسوى انو لا شقيان كلو ما يستطلع ديوان قرين وصميان هدي اي خطر الله كل ما ناي لصو حريران
دكدي كلو ما يستطلع ان تدك حيوك ستدا سومال لاندركا ويسوغ غران حل كنيك سوغ غران حفيز كي يمادان نكويل ستاريا اما الله شكي لومو لو سو سارو ساعدة وبحي انت قفية سارنيد ادى لهايد لاشكا ادى نا مسؤولية سارنيد انا خدا ان مركا وقت ياسو لاشكا صبحي مسؤول قلين واللاشكا والا مركا حديث اثبت تشيرو وددكي للاي هاي اما دبيلي وحتلا مركا قطي دبيلي وحتلا والا يشكا ان تدكا قلو مستدى هو تد مغادين ونبا وانا لاشكا ايان وحي قرام وانا ايانك ولا سوى شيدان
او ديكرين رول في اوه مجلد بربرا
ما هتسند عبد الكريم مركنا اللي قسيلو حين كنا سنينا عدك عوالي آذن
Cheat for better than eat it.
taska gudbeena dhagaysiyaal dhowr wanaagsan mar kale waxa naga la socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA markana galkacayo magaalada galkacayo dhalinyaro kala duwan ayaa u istaagay sidii ay noloshooda u maareen lahaayeen kuwaasi oo ganacsiyey yaryar ka sameysanaya magaaladaasi wariyaha VOA Cabdi Waaxid Macalin Isaaq ayaa la kulmay qaar ka mid ah dhalinyaradaasi waxayna u sheegeen in loo baahan yahay in dhalintu ay fadhiga ka kacaan oo ay noloshooda mas'uul ka noqdaan
inkastoo dhalinta Soomaaliyeed ay naftooda qaraabo la noqotay shaqo la'aanta dalka ka jirta haddana waxaa jira qaar ka mid ah dhalinyarada oo shaqo abuur ka bilaabay ganacsi yaryar hase ahaatee hadda ganacsigooda uu meel waxan marayo Cabdi Tahliil Cali waa nin dhalinyaro ah oo ku nool Gaalkacyo waxa uu goob ganacsi ku haystaa bartamaha magaalada Gaalkacyo waxa uu ka sheekeynayaa bilowgiisii shaqada
ganacsiga waxa weyn meel hoosan ka bilaabay maadaama aan waayo hore baaga muddo in badan ah fursado badan aan beerdiray fursadaas waxaan isku dayay inaan dib aan macnaha ka soo celiyo ganacsi yar baan bilaabay ganacsiga hadda meel fiican buu ii marayaa haddana waa aad baa ugu sii dhiiranahay inaan sii wado ballaaryana
Cabdi inta uusan bilaabin ganacsiga waxa uu ahaa baaga muddo ama shaqo la'aan balse muddo kadib waxa uu bilaabay in uu shaqaysto waxa uu goob yar oo ganacsi ka furtay suuqa Gaalkacyo ha yeeshee waxa u kobcay ganacsigii uu hayay
nolosidaan un dhalinyaraha marka xataa aan guursanahay baaga muddan ahaa kabacdina ganacsigii markii waxa ugu aan qaatay markii aan guursaday go-aankaas ahaa inaan macnaha hoygeyga iyo caruurteyda iyo xaaskeyga iyo waxo dhan baanaan anigu mas-uuliyaddeeda aan qaaday maadaama mas-uuliyaddeeda aan qaadana inaa macnaha aan shaadiyo qotol daruuri xalaal ah maadaama markaa qotol daruuri xalaal aan raadiyey waxaan isku dayay inaan ganacsi yar aan bilaabo oo haddana kabacdi magaalada laga bartamaa iyo wax kasta iyo aamin iyo waxyaalo badan adiga iyo dulqaad badan iyo ganacsi aan usoo dulqaatay oo xataa macnaha xilliyo badan oo isbedbedel badan ah oo waqtiyo adag ay aan soo maray maadaama waqtiyo adag aan soo maray waa dulqaato waa dulqaato waxaa dhowr jeer baa damcay ama dad ganacsi aagii ahaa ee dhaqaanay ay ayaga guureen oo meeshii ku busaaradaysteen ana waa iskaga adkaystay maadaama iskaga adkaysta iskaga dulqaatana waxa ilaahay macnaha hadda si tirta tartiiba ayaan guul fiican aan dareemay oo aan ku nastay oo ku nastay xoogay oo alxamdulillah ilaahay kugu mahad hadda meel fiican bay marayaan
Aaray Tahliil waa gabar dhalinyaro ah oo ganacsi qaad ku haysata Gaalkacyo waxa iyana ay ka warramaysaa sida nolosheeda ay ugu maareyso ganacsiga ay ku jirto
gabar dhalinyaraan ahay gabar iska bulaanahay wax iga maqan ma jirto waa cunaa waa cabaa waxaan ka shaqeeyaa aniga qaadan ka shaqeeyaa yaa wuu dabool karaa waana shaqaysanna dahabna waa ka gadana ayu nocna waa ka cunaa waa cunaa waa cabnaa
ganacsiga Gaalkacyo waa mid aad u kala socda waxaana dhalinyaro badan ay samaysteen goobo ganacsi si noloshooda ay ugu daboolaan wax soo saarka ay ka helaan
noloshiida waa daboolay alxamdulilah been lama sheegayo si fiican buu u daboolay waa caruurta biilkeeda waa helaa si fiican baan aan hadda hawshayda u socotaa waan wanaagsanah
ugu dambeyntii dhalinyaro badan ayaa baaga muddo ah kuna dhiiran la inay shaqeeyaan maxaad dhihi lahay
dhalinyarada asxaabtiida ama kuwa maaragtay Gaalkacyo jooga waxaan ugu talinaya taariifka iska dayaan inay shaqeystaan inay ganacsiga sidaan meesha hoose uga soo bilaabo kale ka soo bilaabaan أنا معناها نعيوه يعروته يدكوه يدلكوه يدلكوه يأمنان أكرسوني غاتنا ضغط نسميان
dal yarada ku jirta ganacsiga suuqa gaalkacyo marka loo eego dhalinta ku nool gobolka waxa ay ka noqonayaan qayb yar hasa ahaatee inta ku jirta ganacsiga ayaa naftooda ku qancinaya in shaqada yar ay ka wanaagsan tahay baaga muddada Cabdi Waahid Macalin Nisaaq VOA gaalkacyo
maatanid Cabdi Waahid marka nadhigisiyaal waxad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxana soo jeedinaya Maxamuud Mascad
kuna wanaagsan dhegaystayaal dhamaantiin baa kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha kadib koobkii kubadda cagta adduunka ee waddanka qatar lagu soo gabagabeeyay xulka qaranka argentina ay ku guuleysteen waxa habeenkii xalay ahaa shalay galab dib la isugu soo noqday horyaalka waddanka ingiriiska oo kooxiisa kubadda cagta ee ku loolama horyaalka dalkaasi qaar ka mid ah ay fudaystareen iyadoo dhinaca kale kooxaha kale ee qaarada yurubna toddobaadkan iyaguna laftoodu ay ciyaaraha dib ugu soo noqon doonaan kulamadii ugu xiisaha badnaa habeenkii xalay ahaa shalay dhaca waxa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ayaa 2-2 barbara waxa ku cidhisay kooxda isku magaalada ka dhisan yihiin ee Brentford halka labada kooxood iyaguna isla magaaladaasi ka dhisan ee Crystal Palace iyo Fulham ay kooxda kubadda cagta ee Fulham ku galgalatay kooxda Crystal Palace waxa xusid mudan in kooxda Crystal Palace laba xidig oo ka mid ah xidigaha u ciyaara calaamada guduudan loo taagay taasina ay keentay in goolasho sidii daadka ugu furmaan oo kooxda kubadda cagta ee Fulham ee ciyaartaasi ku guuleysato 3 gool iyo waxba Everton 2 gool iyo 1 ayaa lagu dhabaxay oo kooxda Wolves ayaa ku garaacday guriga Everton ayaa lagu ciyaarayay tababaraha kooxda kubadda cagta ee Everton Frank Lampard ayaa haatan culays badan soo koraya garbihiisa waxaana dadka qaar ay saadaalinayaan in macallinku shaqadiisa waayi karo Leicester City ayaa iyadana waxa ku galagtay kooxda kubadda cagta ee Newcastle United oo 3 gool iyo waxba ayaa lagu dhabaxay kooxda Newcastle United ayaa sanadkan kooxda liyaabka oo iyadu haatan kaalinta labaad ee horyaalka waddanka Ingiriiska ayay soo gashay oo Arsenal oo kaliya ayaa ka sareysa Southampton ayaa iyana 1 gool keensatay laakiin Brighton ayaa 3 gool ku garaacday oo 3-1 ayaa laga adkaaday Aston Villa gurigeeda ayaa iyana tiro taaleey waxa kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxaad moodaa habeenkii xalay shalay kooxuhu inay 3 gool iyo 1 ku soo ballameen kooxda kubadda cagta Arsenal garoonkeeda Emirates Stadium ayay ku dubatay kooxda West Ham oo 3 gool iyo 1 ay guush ku raacday dad badan ayaa rumaysnaa kooxda kubadda cagta Arsenal in hoggaanka horyaalkeedu uu ku ekaa oo kaliya qaybihii hore ee ciyaaraha ka hor intii aan koobka adduunka la aadin oo kadib aysan birirxan doonto marka loo eego taariikhdeedii kubadeed ee waayihii la soo dhaafay Cabdiraxmaan Kismaayo oo ah falanqeeye ka faallooda ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho isla markaasna ka tirsan falanqeeyaasha ciyaaraha kubadda cagta ee telefishinka Astaan ayaa falanqeynaya Arsenal awooddeeda iyo waxa laga fuli karo xilli ciyaareedkan
Mascad aada umaasan tahay VOA na waa ku dhowahay waxay ahayd horyaalka England Premier League koobka adduunka kadib habeenkii ugu horeeyay ee la ciyaaro in horyaalka ugu weyn dunidana ay dadka kubadda cagta jecel aad u daawadaan marka la soo laabtana wax weyn ayaa noo ahayd iyo annagoo ciyaaraha ka shaqeyna oo baahda sportiga kamid ah ee hadii aan si raaciyo kooxda kubadda cagta Arsenal ama Gunners waxaa la lahaa awooddeedu waxay ku eegtahay keliya intuu koobka adduunka la aadayo haddii la isku soo laabtana kooxda Arsenal wax ma samayn karto balse Arteta iyo wiilashiisa taas waa ay beeniyeen weli waxaa cajiib ahayd in Gabriel Jesus koobka adduunka qatar dalka Brazil uu ciyaaray xulkiisa inuu soo dhaawacmo kooxda ka maqnaa haddana in Arsenal oo gool laga hormaray kooxda magaalada London ay ka wada dhisan yihiin West Hamna in ay 3 gool ugu bedeleen koobka adduunka kadibna islahaa Arsenal awooddeeda ma dhaqaaqi karto xaaladda taas ay beeniyeen waxay ahayd wax qof walba oo Arsenal mucaarad ku ah ama aan doonin Arsenal sanadkan inay meel gaarto jawaab u noqotay Arteta na wiilashiisa xaaladdaas ay ka jawaabeen marka Arsenal waxa la sidii kara sanadkan waa koox meel u socota marka la fiiriyo qaab ciyaareedkii ku jiraan
kulamada kale ee xiisaha badan ee caawa dhacayna waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa gudideeda Stamford Bridge waxay ku martigelinaysaa kooxda kubadda cagta ee FC Bournemouth kooxda kubadda cagta ee Chelsea si tartiib tartiib ah ayay ku bilowday horyaalkan oo gulihii laga filayay kooxdu ma aanay ku tallaabsanin haddaba caawa maxay soo kordhin doontaa kooxda kubadda cagta ee Chelsea waa su'aasha la filayo inay xidigahoodu caawa taageerayaashooda kaga jawaabaan kooxda kubadda cagta ee Manchester United na garoonkeeda Old Trafford waxay ku soo dhaweynaysaa kooxda Nottingham Forest Manchester United ayaa koorintii aan la aadin koob kubadda cagta adduunka waxaa soo shaacbaxday in macallinkooda iyo ciyaaryahankii Cristiano Ronaldo isku dhaceen taasi oo keentay Cristiano Ronaldo inuu haatan kooxda isaga tago. Hadaba kooxda kubadda cagta ee Manchester United caawa maxaa laga filaya? Kooxdu ma muujin kartaa awood ka duwan sidii ay horyaalka ku bilowday? Dhinaca kale, saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa ka tagitaankii ciyaaryahan Cristiano Ronaldo iyo waliba xidigii kooxdu ay daydayeysay ee Gakpo oo haatan la leeyahay? Waxa uu ku biirayaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool Cabdiraxiin Kismaayo. Waakin markale
kooxdan haatan booska shanaad ee England Premier League ku jirta kulamadii hore soo ciyaartay Man United ee waxa ay hoosatay 26 dhibcood ee 20 gool ay dhalisay 20 waa laga dhaliyay taas oo umaysay kooxda weerarka inay aad ugu liidato ee goolasha ay dhalinaysana daafacooda in la daho marsiinay goolasha ay dhalisay ee kuwa laga dhaliyay isku mid yihiin laakiin waxa aad fajac u ahayd in Pogba haatan uu wareegay ama ku biiri karo kooxda Liverpool taas oo dhanka kale u weeciisay in hardinkii Man United uu meesha ka baxay waxa la sala Cristiano Ronaldo booska ka baxay iyo in Cody Pogba uu gali kara wajiga baxay ku tahay Ten Hag in xadigan isku dankiin oo aad inuu kooxda ugu qalqaaliyay laga sugay dhanka kale kooxda ay xafaaltamaan Liverpool ee garoonka Anfield ku ciyaarto uu wareego masraxdiyadana uusan fursad u helin Ten Hagna uu keenay waayo waa mid ka caraysiinaysa in dabcan taageerayaasha kooxda Man United kadib ka tagitaankii Cristiano Ronaldo ee Man United caawa inay ciyaareyso mar kale in waxa la fiirin doonaa bandhiga ay soo bandhigaan laakiin in Pogba ay waayaan ayagoo suuq si weyn ugu doonayay iyo ciyaartooda caawa waxa laga yaabaa inay dhahan inay aad u saameyso marka Man United tijaabo kale adag ayay mari doontaa kadib koobka adduunka caawa ayayna u bilaabanaysaa Mascadi.
Aad buu mahadsan yahay kaas waxa uu ahaa Cabdiraxiin Kismaayo oo falanqeynayay horyaalka waddanka Ingiriiska. dhegeystayaal guud ahaana xubintaena ciyaaraha inta ayaan kusoo gabagabeynaa intaynu mar kale dib u kulmi doono waa maxamuud mascaad oo idinku dhaafay sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid mascaadde mar kale dhegeystayaal waxaynu ku laabanaynaa dhinaca kaalmaha heesaha codkaasi Cabdiraxmaan Ciidiid wuxuu gabagaboo yahay idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta oo kala socoteen laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si taas idinkaga imaanaysay Washington tan iyo kulantii dambe dhegeystayaal waxaan idin leenahay nabadgelyo.